17 sati. PDV na plin 5%, ukida se dodatni zdravstveni doprinos za umirovljenike. Svečano obilježeno spajanje mosta nad kanjonom Cetine. Rusija dalekometnim projektilima žestoko napala ukrajinske gradove, izbjegnuta kriza oko nuklearke Zaporižje. Borba za prevlast u Dinamu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Dolaskom travnja građanima će pristići još jedan u nizu paketa mjera pomoći u suočavanju s energetskom krizom. Detalji još nisu poznati, ali jedna od mjera pomoći je ublažavanje porasta cijene plina, o čemu je zaključak donesen na današnjoj sjednici vlade.
Na plin i dalje ostaje najniža stopa PDV-a od 5%, kao i za pelete, brikete i sječku. Izvijestio je uvodno premijer Andrej Plenković.
Na taj način omogućujemo svima da po najnižoj stopi koja je moguća se na vrijeme ljudi opskrbe ovim vrstama energenata, dakle oni koji koriste ogrjevno drvo, pelete, brikete i sječke. A na plin mislim da je logično da u uvjetima energetske krize donosimo upravo ovako važnu poruku.
Ministar gospodarstva Davor Filipović podsjetio kako se i koliko interveniralo na cijenu plina u prvom paketu mjera, te otkrio je li ostalo sredstava i gdje će se ona usmjeriti.
U prvom paketu mjera prošle godine donijeli smo odluku kako ćemo subvencionirati cijenu plina kućanstvima te mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Tada smo napravili projekciju da će za to biti potrebno skoro 160 milijuna eura. Dio tih sredstava od 19,9 milijuna eura je ostao neiskorišten, te će se taj iznos koristiti upravo za ovu razliku koja se odnosi na toplinarstvo.
Kada je u pitanju porez na dodanu vrijednost kako bi se zaštitili građani i gospodarstvo, snižena porezna stopa od 5% produljuje se do 31. ožujka iduće godine, a ona se između ostaloga odnosi na isporuku prirodnoga plina, grijanja iz toplinskih stanica, najavio ministar financija Marko Primorac.
Ovim produljenjem naravno zadržat će se dosadašnja razina poreznog rasterećenja s obzirom na okolnosti koje su još uvijek izazovne. Ublažit će se utjecaj porezne stope prije svega na cijene, čime će se spriječiti i udar na standard građana i negativne posljedice za gospodarstvo u cjelini.
I za umirovljenike stiže jedna olakšica. Mijenja se zakon o doprinosu, čime će se ukinuti još jedna mjera iz kriznih mjera koje su se donosile 2009. i 2010. godine, što će za njih značiti.
Predlaže se ukidanje dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje po stopama od 1% i 3% na mirovine ostvarene prema propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske.
Dok svi detalji ne budu poznati, premijer uvjerava kako će paket mjera biti sveobuhvatan i učinkovit kao i do sad.
Cilj je raditi u interesu građana, raditi u interesu gospodarstva, a to je osigurati dvije ključne točke. Jedna je da u svakom trenutku imamo sigurnost opskrbe energentima, što se u ovoj godini krize iza nas 2022. i dogodilo, a drugi element je da je po priuštivoj cijeni.
Za medija servis Kristina Tomljanović.
Dolazak mjera komentirao se u Saboru. Zastupnik SDP-a Boris Lalovac smatra da je dobro da je rok što dulji.
Da smire te tenzije, poticanje inflacije. Drugi korak je smirivanje tenzije između vlade i trgovaca. I treći je mjer kako se koriste EU sredstva i s druge strane porezna rasterećenja. To je jedan paket mjera koji može u godinu dana vratiti barem jedan dio ono što su građani dvije godine izgubili 20%.
Potez pozdravlja šef Mosta Božo Petrov, poručuje da to dugoročno nije dovoljno.
Vi dugoročno trebate omogućiti ljudima ne da preživljavaju, nego da mogu pristojno živjeti. A vi ćete im to omogućiti ne ako vi njima dodjeljujete mrvice sa stola, nego ako im omogućite veće plaće mjesečne. A to ćete im napraviti tako da povećate neoporezivi odbitak na 5000 kuna, tako da smanjite porez na dohodak s 20 na 15%, tako da uvedete jednaki dječji doplatak za sve, za svu djecu i pravedan.
Media servis Vijesti plus.
Ukrajinske snage nastavljaju odbijati sve žešće napade ruskog agresora na Bahmut, ali situacija, kako se čini, obrani ne ide na ruku. Ruski udari nisu fokusirani samo na istok zemlje. Snažne eksplozije raketnih udara odjekuju Kijevom, gdje se oblak crnog dima nadvio nad tamošnjom elektranom. Kritično je i u crnomorskoj luci Odesi, te u Harkivu.
Snažne eksplozije raketnih udara ponovno su odjekivale Kijevom, gdje se oblak crnog dima nadvio nad tamošnjom elektranom. Kritično je u crnomorskoj luci Odesi, Harkivu i Lavovu, gdje su pogođeni i stambeni objekti, pri čemu je živote izgubilo najmanje 9 civila. Bitka za Bahmut nam je prioritet, poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ponovno je došlo i do prekida opskrbe strujom u nuklearki Zaporižija. Ovo je već 6. put da se to dogodilo, naglasio je direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi u dramatičnom apelu svojim kolegama i svima koji imaju utjecaj na rat.
How can we sit here in this room?
Kako možemo sjediti ovdje i dozvoljavati da se ovo događa? Ovo se ne smije nastaviti. Zapanjen sam nonšalantnošću. Da, nonšalantnošću. Što činimo kako bismo spriječili da se to događa? Mi smo IAEA. Svrha nam je da brinemo o nuklearnoj sigurnosti. Svaki put se kockamo. Ako dozvolimo da se ovo nastavi, jednog dana će nam ponestati sreće.
Šef europske diplomacije Josep Borrell je sa sastanka europskih ministara obrane u Štokholmu poručio kako će do kraja mjeseca vojnu obuku proći više od 11.000 ukrajinskih vojnika, a do kraja godine očekuje da će ta brojka prijeći 30.000.
Ukrajinskim obrambenim snagama potrebna je naša kontinuirana potpora. To se pogotovo odnosi na artiljerijsku municiju i to je bila srž ovog sastanka. Čuli smo i od predsjednika Zelenskog da je vrijeme od ključne važnosti. Moramo dostavljati više municije, ali je moramo brže dostavljati.
Istu poruku poslao je i glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg. Rekao je i kako su ruske snage pretrpjele velike gubitke u Bahmutu, ali da se ne može isključiti pad grada u narednim danima. Zapadni analitičari procjenjuju da se možda i Rusija suočava s nedostatkom municije, pogotovo projektila, s obzirom da ovako žestokih raketnih napada na energetsku i drugu infrastrukturu nije bilo gotovo mjesec dana. Zelenski se osvrnuo i na masovne prosvjede diljem Gruzije zbog takozvanog ruskog zakona. Riječ je o zakonu kojim je gruzijska vlada željela medije, nevladine organizacije, ali i kompanije koje primaju financijska sredstva iz inozemstva proglasiti stranim agentima.
Želim zahvaliti svima koji su na gruzijskim ulicama i trgovima ovih dana nosili ukrajinske zastave. Zahvalan sam što je naša himna svirala u Tbilisiju. Ne postoji Ukrajinac koji Gruziji ne želi uspjeh. Demokratski uspjeh. Europski uspjeh.
Vladajuća stranka Gruzijski san je poručila kako je odustala od zakona, no oporba i dalje sumnja u njihovu iskrenost, te su najavili nove prosvjede. Za Media Servis, Bruno Perić.
Intervju Media Servisa.
U intervju tjedna Medija servisa gostovao je ministar graditeljstva Branko Bačić, koji u razgovoru s Andreom Marić otkrio kako napreduje proces posljepotresne obnove, ali što misli o često kritiziranom APN-u i subvencijama za stambene kredite.
S današnjim danom iskorišteno je oko 518 milijuna eura iz Fonda solidarnosti za konstrukcijsku obnovu, poglavito javnih zgrada, što je 50% ukupne alokacije. Bačić nam je otkrio zašto misli da ćemo do kraja lipnja iskoristiti svih milijardu i 300 milijuna eura na raspolaganju.
Iz razloga što je u ovom trenutku 350 projekata, vrlo velikih projekata, zahtjevnih projekata, skupih projekata u realizaciji, u vrlo visokoj fazi realizacije. Ja se nadam da ćemo završiti, ali građevina je nepredvidiva. Na tim velikim objektima su nekad i otvore se neki novi nepredviđeni radovi koji vas uspore. Napravili smo u ministarstvu poseban tim, stručni ljudi koji obilaze svaki projekt, radimo sve, ne bili taj iznos dosegnuli.
Na vladi su usvojeni program mjera i odluka o imenovanju savjeta za obnovu. Potvrđene su i uredba o unutarnjem ustroju ministarstva, kao i uredba o APN-u, koji se uključuje u proces obnove kroz procjenu nekretnina za otkup.
U ovom trenutku smo u procjeni 145 kuća koje su građani prijavili i za koje su zainteresirani za prodaju. Mi smo u proceduri kupnje te kuće. Jasno da je procjenjujemo, nećemo ići ako je ponuda iznad procjene, sigurno nećemo ići. Ostavili smo jednu marginu u kojoj može APN imati slobodu pa i takvu kuću otkupiti i odmah ćemo je dati ili na privremeno, kao privremeno rješenje našim sugrađanima ili kao trajno rješenje ako ne žele svoju kuću obnavljati.
Na pitanje kako napreduje obnova privatnih objekata na Baniji i u Zagrebu, ministar je ponovio da nisu zadovoljni, a potom nabrojao što se sve napravilo ili se radi.
U ovom trenutku gradimo 110 kuća, do kraja ožujka bit će gotovo 30, mi smo već završili 11 ukupno. malo je, ali ih je 11 kuća završeno. Obnovljeno je preko 8000 kuća nekonstrukcijske obnove, znate, u koju su ljudi se vratili, i na području zagrebačkog potresa je obnovljeno oko 50 zgrada ili se obnavlja konstrukcijske obnove.
U tijeku je novi krug APN-ova subvencioniranja stambenih kredita, kojeg dio struke i oporba kritiziraju i tvrde da je samo rezultirala rastom cijena nekretnina. Bačić kaže:
ove godine je prema zakonu njegova zadnja godina provedbe. Međutim, to ne znači da ćemo mi taj model ukinuti. O tome ćemo se odlučiti nakon stambene strategije koju ćemo napraviti ove godine. Nisam pobornik da govorim ili da razmišljam kako taj model je krivac, ako tako mogu reći, za ovakvu cijenu stana.
Nova stambena strategija bi mogla sadržavati i subvencioniranje najamnine za podstanare, a kritičari se boje istog scenarija kao i sa APN-om, porasta najamnina.
Trpite kritiku kad su visoke cijene stana ili najamnine, a ako država intervenira, onda ju se optužuje da je zbog njene intervencije na tržištu došlo do ponovnog povećanja. Ono što ćemo zagovarati, to je da se kroz model ili POS-ove ili neki drugi model koji će stambena strategija iznjedriti, da država uđe u model izgradnje više stambenih zgrada za iznajmljivanje.
Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Pred saborske zastupnike danas je došao predsjednik Vrhovnog suda Radoslav Dobronić, koji je podnio izvještaj o stanju sudbene vlasti za 2020. i 2021. Kaže da nije normalno da izvještaj najviših pravosudnih tijela pred Sabor dolaze sa zakašnjenjem od 3 godine.
Država u pravosuđe ne ulaže. Dapače, državi i sadašnjoj vlasti ovaj loš status i loše stanje pravosuđa odgovara. Odgovara da se predmeti ne rješavaju, odgovara da se kazneni postupci razlače, odgovara da Hrvatska zbog svega toga ne može napredovati.
Media servis vijesti plus.
Ured predsjednika Republike objavio je pismo koje je Zoran Milanović uputio premijeru Andreju Plenkoviću 22. prosinca prošle godine, opetovano predlažući sastanak radi rješavanja problema u području vanjske politike, obrane i nacionalne sigurnosti, na koje do danas nije odgovoreno. Evo što je danas rekao premijer Andrej Plenković.
Dio pisma, radi se o temama koje pokrivaju ministri Banožić i Grlić Radman, riječ je o ljudima koje on praktički na dnevnoj bazi vrijeđa. Tako da tu su iscrpljene mogućnosti za razgovore. Zadnja ozbiljna mogućnost za bilo kakvu ozbiljnu suradnju bila je 24. veljače prošle godine. I ja sam tada pismeno poslao prijedlog za održavanje vijeća za nacionalnu sigurnost. Tada nije bilo interes, praktički odbijen taj sastanak.
Media servis vijesti plus.
U Omišu je svečano obilježeno spajanje mosta preko kanjona rijeke Cetine. Most bi za promet trebao biti otvoren od jeseni, a današnja svečanost bila još jedna prilika za političare.
Izgradnjom mosta Cetina i obilaznice prometno će se rasteretiti gradska jezgra Omiša. Na svečanom spajanju mosta prisustvovao je premijer Andrej Plenković, koji je zahvalio svima koji su uključeni u realizaciju projekta.
Vlada je odlučila investirati sredstva, dakle ovo je projekt koji se financira sredstvima državnog proračuna Hrvatskih cesta, dakle ovo nije europski financiran projekt. Želimo rasteretiti ovaj dio jer smo svjesni toga kakva je situacija. Svako od nas prođe ovdje više puta i u sezoni i onda znamo što treba učiniti. Apeliram na strpljivost. Ja mislim da ovaj projekt prekrasan, on na neki način oplemenjuje vizuru kanjona Cetine. Dobio je Omiš jednu dodanu vrijednost i ja sve što čujem od ljudi koje znam ovdje, svi su izrazito zadovoljni.
Premijer se osvrnuo i na širi projekt, a o točnom datumu završetka radova nije želio detaljno govoriti.
A što se tiče cijele dionice od Solina do Omiša, ja ne bih u ovom trenutku rekao točan datum, jer tu ovisi o natječajima, javnim nabavama. To su dionice, neki su natječaji raspisani, neki još nisu. I teško mi je procijeniti dati neki datum za koji ćemo se kasnije loviti, ali ideja je vlade da ide što brže i to bi to nam je svima u interesu.
Ministar prometa Oleg Butković natuknuo je da bi cijeli projekt mogao biti gotov do 2027. godine.
Ova brza cesta je u prometnom smislu najbitnija i ona će jedina kao cestovni projekt biti podržana od strane europskih fondova u sljedećoj perspektivi. Znači, mi smo u ovoj perspektivi imali Pelješki most i nekoliko drugih cestovnih projekata, a u sljedećoj perspektivi će jedino ova cesta, brza cesta, biti prioritet i dobit će europsko financiranje. Njezina ukupna vrijednost je nešto više od 300 milijuna eura.
Za Media Servis, Dora Sesar.
Media Servis, Vijesti plus.
Bivši HDZ-ov ministar Lovro Kuščević izjasnio se da nije kriv na Splitskom županijskom sudu nakon što je pročitana USKOK-ova optužnica kojom ga tereta za zloporabu položaja ovlasti i da je tijekom obnašanja dužnosti načelnika općine Nerežišća na Braču počinio milijunsku štetu. Krivnju su odbacili njegovi suoptuženici. Kuščević je na sudu, gdje je tijekom čitanja optužnice pričao s bivšom suprugom, uporno koristio mobitel i u jednom trenutku pitao suca smije li izaći iz sudnice.
Media servis Vijesti plus.
Zagrebačka vodoopskrba i odvodnja izdala je priopćenje u kojem navodi kako je danas stavila odluku o novom cjeniku vode izvan snage, te će se do daljnjeg primjenjivati stari cjenik. Novi direktor vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević po imenovanju održao je nekoliko sastanaka s Vijećem za vodne usluge na kojima je potvrđeno da su prilikom donošenja prethodnog cjenika učinjene proceduralne pogreške.
Pa bilo je neki matematički nepravilnosti, neki vezano uz rokove, ali to je sada iza nas, odluka je da se ide ponovo, svakako idemo u novu cijenu, ali evo za sada će ostati stara cijena vode. I onda za par mjeseci, naravno u suradnji sa Vijećem za vodne usluge, oni će se očitovati da je to valjano i kad se oni očituju, onda će stupiti cijena nova na snagu.
Sport.
Večeras će u Maksimiru biti nemirno. Tamo će se od 18 sati održati dugo očekivana skupština na kojoj bi se trebalo izglasati novi sastav izvršnog i nadzornog odbora te skupštine i mnogi nazivaju da je ovo dande za Dinamo. Proteklih dana u fokusu javnosti bio je Dario Šimić, koji je prvo odbio ući u upravu Dinama, no nakon što je dobio obećanja da će se ispuniti njegovi zahtjevi, izvršni odbor jučer je bivših igrača Modrih imenovao na dužnost člana uprave, a on je poručio da će u slučaju pobjede Struje Zdravka Mamića poderati ugovor i zaboraviti na bilo kakvu funkciju u Dinamu. U Maksimiru više ne stoluje Krešimir Antolić.
Nadam se pobjedi predsjednika Barišića, iako čujem da su linije iz Međugorja prema Hrvatskoj jako užarane. Pa čujem da se nazivaju članovi skupštine da su pod velikim pritiskom, jer ja mislim da ova druga strana baš nije sigurna u svoju pobjedu.
Čija će Struja pobijediti, u kojem će smjeru krenuti Dinamo, možemo samo nagađati. Izvjesno je tek da je Dario Šimić izabran za člana uprave, a i to se može promijeniti nakon skupštine aktualnog prvaka Hrvatske. Svoj debi na klupi hrvatske rukometne reprezentacije izborni Goran Perkovac neće pamtiti po dobrom. Cowboys su izgubili u trećem kolu skupine 5 kvalifikacija za europsko prvenstvo u Eindhovenu od Nizozemske 32-27. Domaćin je dileme oko pobjednika riješio na početku drugog dijela kada su otišli na visokih 7 golova razlike i Hrvatska se više nije znala vratiti.
Naravno smo željeli više, željeli smo pobijediti ovu utakmicu, međutim danas nismo bili pravi, sporo smo se kretali u odbrani, sporo smo u napadu puštali loptu i to je vrlo teško protiv tako pokretne ekipe kao što Nizozemska. Rekli smo i prije da tu Nizozemsku ne treba podcjenjivati, to je vrlo dobra ekipa, vrlo uigrana ekipa, odlični igrači, ali danas mi nismo pružili ni blizu našeg maksimuma. Igrali smo jedno 20 minuta dobar rukomet, ali to je premalo na ovakvom nivou i ja nisam zadovoljan ovom predstavom.
Hrvatska, Nizozemska i Grčka sada su na vrhu ove skupine s 4 boda, jer Grci su u gostima pobijedili Belgiju, koja je ostala na začelju bez i jednog boda. Idući meč Hrvatska igra u nedjelju u Osijeku, a suparnik će biti Nizozemska. Izravno će na Euro iduće godine ići prve dvije reprezentacije iz skupine. Za razliku od rukometaša, naša vaterpolska reprezentacija odlično je krenula u prvom kolu skupine A kvalifikacijskog turnira svjetskog kupa koji se igra u Zagrebu. Barakude su slavili SED 16-14. Igrač utakmice bio je Konstantin Harkov, koji je zabio 6 golova.
Uvijek je lijepo igrati pred domaćom publikom, puno bilo danas, puno tribina, meni se činjalo da uvijek se osjeća ta podrška s tribine. Da, danas, a pa se danas svi su više manje dali golove svoje i bilo je puno golova, tako da malo smo bili loše u obrani.
Talijani su pobijedili Japan 13-7, a Mađarska je s 10-6 slavila Francusku, s kojom Hrvatska od 18.30 igra na bazenu Mladosti u Savu. Nogometaši minhenskog Bayerna i Milana plasirali su se u četvrtfinale Lige prvaka. Bayern je nakon pobjede u Parizu nad PSG-om slavio na svom stadionu i to 2-0 pogucima Choupo-Motinga i Gnabrija. Odlične utakmice za Bavarce odigrao hrvatski reprezentativac Josip Stanišić. Milanski je sastav u Londonu kod Tottenhema uspio obraniti 1-0 pobjedu sa San Sira. Utakmica je završila 0-0. Ivan Perišić je za Londončane igrao do 53. minute, a za Milan Ante Rebić ušao je pred sam kraj utakmice. Auri Lubenović izborio je finale partera na svjetskom kupu u Bakuu. Natjecanje koje je danas startalo u Azerbajdžanu, treći je u nizu turnira svjetskog kupa ove sezone, a Aurilu je ovo drugo izboreno finale nakon Kodbusa prije 2 tjedna. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, Rusija dalekometnim projektilima žestoko napala ukrajinske gradove, izbjegnuta kriza oko nuklearke Zaporižje.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.